galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a idin kaga imaaneysa magaalada washington. waa galabnimo axad ah bisha oktoobar ee sanadka 2023-na waa kow waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. afrikada bari waa 4:00 galabnimo, washingtonna waa 9:00 aroornimo. idaacadda galabtii wararka v o a waxaa idiin daadihinaya aniga oo ah cashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah golaha wakiilada ee somaliland oo ansixiyey xeerka doorashada oo la waafajiyey go'aanadii ergada dhexdhexaadinta.
waxa ku soo kordhinay oo aan awal ku jirin in doorashada lagaga dhawaaqo degmo doorashada, xitaa xeerkan waxaa ku cad haddii doorashada madaxtooyada iyo doorashada nurada la sareeta lagu hor dhawaaqayo, haddii muddo koroorsiima timaado oy xisbiyada liisanka ku dhacaan baan halkaana ka xalinayo laba kaltan doorasho xisbiyadu ku gelayaan, haddiiba madaxweynaha loo kordhiyaan xisbiyadu way la kordhayaan.
waxa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan fududaynta dhoofka xoolaha soomaaliya.
wuxuu ahaa isbitaalka meesha keliya soomaali aadays diyaaradaha adduunka waa la xiray. qofka faqiirka ah ee ka imaada i b d-da iyo qofka malaayiin doolar haysta laba sariir isku dhegnaa la jiifinayay waa la sinaa. wuxuuna baray in xanuunka loo siman yahay, wuxuuna baray in isku filnaanshaha ay tahay tallaabada ugu weyn wax lagu qaadi karo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku haynaa idaacadda galabta iyo wararka v o a. intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Turkiga ayaa sheegtay in weerar lala beegsaday meel u dhow xarunta baarlamaanka dalkaasi ee magaalada Ankara axaddan maanta ah ay ku dhaawacmeen laba askari oo booliisa. qaraxa oo ahaa mid xooggan oo daba socday holac aad u xooggan ayaa waxaa laga maqlay meelo dhowr kilomitir u jirta goobta uu weerarkaasi ka dhacay. wasaaradda ayaa sheegtay in labada qof ee weerarkaasi qaaday ay 9:00 iyo barkii subaxnimo ee waqtiga dalkaasi ay gaari ku yimaadeen afaafka hore ee iridda laga galo agaasinka guud ee amniga ah ee wasaaradda arrimaha gudaha, ayna qaadeen weerar bambaano oo ay ugu yeertay mid argagixisa ah. nin ka mid ah argagixisada ayaa isqarxiyey, kan kalena waa la toogtay ay wasaaraddu sheegtay iyadoo ku sheegtay qoraal ay soo dhigtay baraha bulshada, iyagoo intaana ku dartay in labada askari ay dhaawacyo fudud ka soo gaareen. goobta lala beegsaday ayaa martigelisa dhowr wasaaradood iyo sidoo kale baarlamaanka Turkiga, kaas oo lagu wado in maanta uu kalfadhigiisa ku bilaabo khudbadda madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, sida ay sheegeen warbaahinta dalka Turkiga. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. dowladda Azerbaijan ayaa sheegtay in ergo ka socota qaramada midoobay ay axaddan maanta ah gaareen gobolka Nagorno Karabakh kadib markii ku dhowaad dhammaan dadka qowmiyadda Armeniyaanka ah ay carareen tan iyo markii Baku ay dib u qabsatay gobolka goonogoosadka ahaa. afhayeen u hadlay madaxtooyada Azerbaijan ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee f b in sida hadalka loo dhigay howlgalka qaramada midoobay uu soo gaaray Karabakh subaxnimadii maanta, iyagoo ujeedkuna yahay qiimeynta baahiyaha bini'aadminimo ee halkaasi. waa markii u horreysay ee muddo 30 ah ee qowmiyadda ee qaramada midoobay gaarto gobolka goonogoosadka. qowmiyadda Armeniya oo gobolkaasi maamulayay muddo 30 ah ayaa qaatay heshiis ay hubka ku dhigayaan islamarkaana ku kala dirayaan maamulkoodii, isla markaana ballan qaaday in ay dib ula midoobaan Azerbaijan kadib weerar maalin qaatay oo ay Azerbaijan toddobaadkii hore halkaasi ku qaaday. safaaradda Afghanistan ee Hindiya ayaa shaqadeeda joojisay. safaaradda ayaa ku dhawaaqday axaddan iyadoo sabab uga dhigtay taageero la'aanta Hindiya iyo dhimista shaqaalaha iyo agabka. waa murugo, qoomamo iyo niyadjab weyn in safaaradda Afghanistan ee New Delhi ay ku dhawaaqdo go'aankan lagu joojinayo howlaheeda, ayaa lagu yiri bayaanka safaaradda. safaaradda ayaa sheegtay inay sii wadi doonto bixinta adeega qunsuliyadda degdega ah ee muwaadiniinta Afghanistan ku nool. kudhawaaqista xiriirka ayaa waxa uu ku soo beegmaya kudhawaaqista xiritaanka ayaa ku soo beegmaya in ka badan 2 sano kadib markii Taalibaan ay dib ula wareegtay ama u bilaabatay xukunka Afghanistan kadib markii ay burburtay dowladdii ay reer galbeedku taageerayeen Hindiya sida wadamo badan ma aqoonsana dowladda Taalibaan. kale hayaan galab wanaagsan hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa cambaareysay qarax ismidaaminaha oo maanta ka dhacay magaalada caasimadda Turkiga ee Ankara. Barta madaxtooyada Soomaaliya ay ku leedahay Twitterka oo hadda magaceeda loo bedelay X ayaa lagu qoray in Soomaaliya ay si xoogan u cambaareynayso isku dayga weerarka argagixisada ee lagu qaaday wasaaradda arrimaha gudaha ee Turkiga. Waxaa sidoo kale war saxaafadeedkaasi lagu sheegay in Soomaaliya ay garab taagan tahay Turkiga isla markaana dadka waxyeeladu ay soo gaartay qaraxaasi loo rajeynayo in ay dhaqso u caafimaadaan. Sida wakaaladda wararka Associated Press ay soo tabinayso, booliska Turkiga ayaa toogasho ku dilay qof labaad oo lagu tuhunsan yahay inuu weerarka ku lug lahaa kadib rasaas la isweydaarsaday. Weerarka ayaa dhacay saacado ka hor markii ay ahayd in uu furmo aqalka baarlamaanka oo ka soo laabtay 3 bilood oo fasaxa xagaaga ah, iyadoo hadalka furitaanka ahna uu jeedin lahaa madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan. 2 ka tirsan ciidamada booliska ayaa la sheegay in weerarkaasi uu dhaawac fudud ka soo gaaray. Mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa ansixiyay xeerka doorashooyinka kaas oo la waafajiyay go'aannadii ergada dhexdhexaadintu dhawaan ay ka gashay murankii qabashada doorashooyinka Soomaaliland. Ergaga ayaa waxa uu soo jeediyay in 13 November ee sanadka dambe la wada qabto doorashooyinka madaxtinimada iyo xisbiyada, iyadoo 3 urur haatan jira ay ka qaybgalayaan doorashada madaxtinimada ee soo socota. Go'aankaas oo xukuumadda iyo mucaaradka ay horay u aqbaleen ansixinta shalay xeerka doorashada ee golaha wakiilada ay sameeyeen ayaa hadaba wariyaha V O A ee magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Cakulle waxa uu ka wareystay 2 xildhibaan ee kala ah Xasan Dhuxul Laabsaalax iyo Maxamed Jaamac Koodbuur. Waxaana Khadar Cakulle ugu horeyn ay uga warrameen meelaha ugu muhiimsan ee wax ka bedelka lagu sameeyay iyo sidoo kale waxay arrimahani uga dhigan yihiin.
Xildhibaan Xasan Saleeban Dhuxul Laabsaalax, waxaad ka mid ahayd guddidii 3 toddobaad ka soo shaqaynaysay isasaarka doorashada ama isku siidkanaanta xeerkan iyo wax ka bedelka. Marka bal marka hore haddaad xeerkan qodobada ugu muhiimsan situl taagtid.
Anigu kulan waxaan ka mid ahaa guddidii hawshan ka shaqaynaysay muddada 3 weed. Qabiyo fara badan baa labada xeerba ku jirtay. Qabiyada ku jirtay baa u baahnayd in si looga guuro khilaaf dambi u yimaada, indho qaran mas-uuliyadeed, indho waaye lagu eego. Xeerka waxaan u soo dhignay si ka duwan sidii xeerasha loo dhigi jiray ee laisku tuli jiray. Xeerkan wuxuu ka turjumayaa 50 sanadood inuu shaqeeyaan ugu talagalnay. Marka xubnihii guddida ay ugula jiray dad xil kasay ahaayeen, waxa markaan waxa ku faraxsanahay wixii 2 weeg habeen iyo maalin aan ka shaqeynaynay in golihii ansixiyay.
Waa gartay marka maxaa ka mid ah meelaha istul taagteen aad u aragtaan in ay tahay in wax ka bedel kusoo sameyseen?
Qodobada waaweyn ee ku jiray waxaa ka mid ahaa hay-adan la yidhaah Commissionka Doorashooyinka ku qaran kuwa garsoor agaasimaha guud ee hay-adaasi madaxweynaha magacaabay, ana waxaan ka dhignay in fulin tartan loo galo. Waxaan wax ku soo kordhinay oo aan awal ku jirin in doorashada lagaga dhawaaqo degmo doorashada. Xitaa xeerkan waxa ku cad haddii doorashada madaxtooyada iyo doorashada nurada la sare tan lagu hor dhawaaqayo, haddii muddo kororsiima timaado oo xisbiyada liisa ku dhacaan baan halkaana ka xalinayo 2 kaltan doorasho xisbiyadii ku gelayaan. Haddiiba madaxweynaha loo kordhiyana xisbiyadu way la kordhayaan. Hadda ma garatay marka xirfoodiin ha xirfoodiino ha gudigiisu baa 22 qodob waxaanu ka dhignay 20 qodob waxaanan dhisnay hay'adda diiwaangelinta oo waqtiga shaqeynaysay ayaan ka dhignay institution sida commission ka doorashooyinka jira ayaan ka dhignay waxaan wax ka bedelay qaabka diiwaangelinta diiwaangelintan 6 bilood ka hor la galiyay mid furan ka dhignay ha qofka muwaadinka u furan marka xeerkan waxaan uga doodnay si weyn waxaan na caawiyay garyaqaanada in la shaqeynayo guul dafac iyo qadar waxa kale oo na si caawiyay xubnihii hore commission ka doorashooyinka khibradoodii lagu toojiyay
ugu dambeyn xasan in arinta kale ee golaha wakiilada ay soo gudbiyeen xildhibaanada gobolka awda lagu dambeyn goluhu aan saxiyay tabashooyinka gobolka la xiriira in arintaasi furmo noqon kartaa xasilooni siyaasadeed oo gobolka
way noqon kartaa horta saami qayb si aad muqashiyado laga hadlayo oo dadku soo hadal qaadayaan waxay calaamad iyo cadeyn u tahay in maamul xumo jirto marka saamiga gobolka awdal ee dhinaca kuraasta iyo dhinaca khayraadka taxaq bay u leeyihiin oo in goluhu xiska weydiiyey marka aniga ku ixtiraamayna mudanayaasha waxaan la fadhiisanay 5 jeer in ka badan guddi ahaan wax kasta oo gobolka lagu horumarinayo ama tabashadooda daweynaysana golihii inuu qaraarkoodii la qaato waa talaabo guula oo wada jirka oo midnimada oo qayb ka ah xisaashaha iyo wax wada lahaanshaha
goluhu waxaan ansixiyey soo jeedin la xidhiidha tabashooyinka awdal oo ay ka mid tahay in dib loo eego dastuurka iyo arrimihiisa
qaraaradayada waxaa ku jiray xitaa in dastuurka la furo halkayna xanuunasa maaha meel kale sistemkeena dowladeed buu qalluuc galay qalluucaasina halka laga sixi karay waa dastuurka marka dastuurka la furo ayaan reernimada meel joojin karnaa hadday dhegeysatay institutionadana aan meel joojin karnaa khayraadkana sida loo qaybsanay meel joojin karnaa warmaanta haddii arrimuhu dhinac ka reeran yihiin waxaa sabab waa dastuurka marka mabaadiida guud ee dastuurka marka laga guuro de waa laasim saddexda dhadhaar ee dowladnimada sida wada shaqeynaya marka meelaha saxsa dastuur ka mid yahay taasina soo jeedimahoogiiba ahayd gobollada kalena way ka saxsaa innagana waynu wanaagsan tahay 2-3 sannadood ka bacdi inaan muran doorasho ku kala bixi kari weynaa waxay muujinaysaa xeerashayna qabyada ah anagu intii tamarteeda oon qabyo tirnay walaalkay Qadar Maxamed Akulle
aad iyo aad baad umahadsan tahay kaasna waxaa xildhibaan xasan laabsaalax oo ka mid a golaha wakiilada aad iyo aad baad umahadsan tahay golaha wakiilada ee Soomaaliya waxaa maalmahan moodaa in kala qaybsanaantii siyaasiga ahayd ee dhinaca xisbiyada iyo ururada ee ka dhex muuqanaysay ay meel iska dhigeen xildhibaan maxamed jaamac koodbuur xildhibaan maxay isbedelay dadka qaar waxay leeyihin guddoomiyaha cusub iyo hoggaankan cusub ee golaha wakiilada ayaa odayeyn ka bilaabay adigu sidaad u aragtaa
kale inta badan intaad sheegtay waxa way ka jiraan laakiin haddaan soo koobo xaaladda guud iyo wacyigeen ku jirno maadaama nahay golo shacab golo shacabka matalaya de maanta maaha xataa khilaaf hore hadduu jiray iyo kala qaybsanaan iyo ku salaysan siyaasadii maanta lama joogo dalku halku maraayo waa la socotaan marka anigu qadiyadii iyo dareenkii shacabka iyo dalku halku maraayo maanta ayuun baanu ka turjumaynay kaas aanaanu ku shaqaynaan aanu ka duulnay
markaasi aad u arkaysay arrinta soo jeedinta ahee gobolka awdal
de waa arrin tabasho oo meesha taalay oo ay xaqna u leeyihiin hadday gobolka awdal noqoto iyo hadday gobol kale noqotaba wixii xaq u leeyihiin de xildhibaanaha golaha u fadhiya xildhibaanaha golaha u fadhiya xildhibaanadaasa ayaa soo gudbiyey anaguna waan ku taageernay waana dee waajibna saaran hadday gobolka awdal noqoto iyo hadday gobol kale noqotaba wixii shacabku tabanayo inaanu ka jawaabno
aad iyo aad baad mahadsantihin kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan xasan saleebaan dhuxul laabsaalax iyo xildhibaan maxamed jaamac koodbuur oo igu warramayey magaalada hargeysa Qadar Maxamed Akulle v o a hargeysa
galab wanaagsan mar kale meel kastood naga maqlaysaan muhaajiriin ayaa buux dhaafiyey xarumaha ay seexdaan dadka soo galootiga ah iyada oo jarmalka ay isa soo tarayaan mowqifyada ka dhanka ah dadka soo galootiga ah warbixintan oo ay qortay associate press waxaa inoo soo koobayay jamaal axmed cusmaan
10 qof oo ka kala yimid daafaca caalamka ayaa subaxnimadii hore ee toddobaadkan isugu soo baxay afaafka hore ee cisbitaalkii hore ee caafimaadka dhimirka ee magaalada Berlin halkaasoo doonayaan inay magangelyo ka codsadaan waddanka Jarmalka dadka goobta joogay waxaa ka mid ah 2 dumar oo waaweyn oo ka yimid dalka Moldova waxaa soo ag fariistay nin dhalinyaro ah oo u dhashay waddanka Soomaaliya iyadoo sidoo kale ay goobta joogeen koox 5 ah oo dhalinyaro oo ka timid dalka Pakistan kuwaas oo goobta ku sheekaysanayay waxaa daba taagnaa 2 dumar ah oo uur leh oo u dhashay dalka Vietnam dadkan cusub ayaa ka mid ah in ka badan 10,000 oo tahriibiyaala oo sanadkan magangelyo ka codsaday caasimadda Jarmalka waxayna ku soo beegmaysa xilli Berlin ay gabaabis tahay meel ay dadku ku hoydaan gaar ahaan kuwa soo galootiga xaaladdu hadda aad ma fiicna saska Langenberg oo ah afayeenka xafiiska gobolka ee arrimaha qaxootiga ee Berlin ayaa ku sheegay wareysiga uu bixiyay toddobaadkan tani aad bay uga badan tahay sidii aan filaynin sanadkii hore ayuu warkiisa sii dabadhigay isbitaalkii hore ee caafimaadka dhimirka ku yaala xaafadda Reinickendorf ee magaalada Berlin ayaa loo bedelay xarunta diiwaangelinta magaalada ee mangalyadoonka sanadka 2019 waxaana hooy u noqday ilaa iyo 1000 muhaajir saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in la dhigay 80 sariirood oo dheeraada kaniisad ku taala dhismaha intaa ka soo koob Berlin waxa ku yaal 100 kale oo xarumood oo ay saxdaan dadka mangalyadoonka kuwaas oo baxdooda yartahay maamulka gobolka Berlin ayaa sheegay inay ka furi doonaan garoonkii hore ee Tempelhof xarun ay dadka soo galootiga ay saxdaan isla mar ahaantaasina ay tahay dhawaan ka sameyn doonaan arintani ayaa siyaasad ka dhex abuurtay gudaha dalka Jarmalka xisbiga midigta fog ee Jarmalka Alternative for Germany ama AfD ayaa si guul leh uga faa'iideysanaya habdhaqanka adag ee Jarmalka ee ku jahan soo galootiga codbixinta ayaa hadda ka dhigaysa in xisbigaasi uu kaalinta labaad galo isla mar ahaantaasina waddanka idil uu haysto 20% marka loo fiiriyo doorashadii federaalka ee sanadkii 2020 oo uu helay 13.3%.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo noo soo koobayay warbixintii ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press. Wali waxaad dhageysanaysaan tabintayada galabta iyo wararka VOA oo si toos ah idan kaga imaanaysa magaalada Washington. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa martigeliyay shalay golaha difaaca warshadaha ee ugu horeeyay ee Ukraine, kaas oo loogu talagalay in lagu horumariyo warshadaha difaaca gudaha dalkaasi iyada oo la kaashanayo garsoorayaasha wasoosaarayaasha reer galbeedka si Ukraine ay u dhisto hubkeeda. Warbixin ay qortay VOA waxa inoo soo koobayay Ibrahim Xasan Danduray.
Khudbad muuqaala oo uu jeediyey xalay ayuu Zelensky waxa uu ku tilmaamay madasha warshadaha difaaca ee ugu horreeya inay tahay mid aad u guuleysata, taasi oo ka tarjumaysa xiisaha soo saarayaasha hubka ee ka shaqaynta Ukraine iyo wax soo saarka Ukraine. Wax kasta oo laga maarmaan waa difaaca dhabta ah ee waddan kasta oo xora, ayuu yidhi. Wuxuuna sheegay inuu rajaynayo in Ukraine uu ka dhigo goob ciidan. Waddankeenu waxa uu noqon doonaa mid ka mid a soo saarayaasha muhiimka ah ee hubka iyo nidaamka difaaca, tanina hadda maaha oo keliya hami ama rajo, waa wax la taaban karo oo mar hore la xaqiijiyey, ayuu yidhi Zelensky. Ukraine waxa ay ku jirtaa marxaladan oo kale ee orodka dhanka difaaca ah, marka ay aada muhiim u tahay in hore loo socdo iyadoo aan dib loo noqonaynin. Natiijooyinka ka soo baxa jiidda hore ayaa loo baahan yahay maalin kasta, ayuu Zelensky u sheegay wakiilada in ka badan 250 soo saarayaasha hubka ee reer galbeedka. Qaar ka mid ah wakiilada ayaa sheegay in ay ku dhibaatoodeen ayna u soo halgameen inay sar u qaadaan wax soo saarkooda hubka si ay u daboolaan baahida dalka Ukraine. Saraakiisha Ukraine ayaa waxaa sidoo kale taay u arkaan horumarinta wax soo saarka difaaca gudaha mid kor u qaadaya dhaqaalaha, kaas oo hoos u dhac qiyaastii 3 meelood oo meel uu ku yimid sanadkii hore dagaalka awgiis. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sabtidii shalay sheegay in doorashadii deegaanka ee 4 gobol oo Ukraine ah oo uu Ruushku qabsaday la qabtay horaantii bishan si buuxda oo waafaqsan xeerarka caalamiga ah, iyo in dadka degan halkaasi ay doorteen inay qayb ka noqdaan Ruushka. Putin ayaa hadalkaasi waxa uu ku sheegay khudbad uu ka jeediyey xuska sanad guuradii 1-aad ee ka soo wareegatay markii Ruushku uu la wareegay gobollada Donetsk, Luhansk, Zaporozhye iyo Kherson ee bariga dalkaasi Ukraine. Putin ayaa wuxuu tixraacay guddiga dhexe ee doorashada Ruushka sheegashada in xisbiga talada haya ee dalkaasi uu ku guuleystay codadka ugu badan. Ukraine ayaa cambaaraysay 2 cod ee afti ee la qaaday sanadkii hore iyo codbixintii ugu dambeysay oo ay ku tilmaameen mid been abuura, si cudurdaar uu ugu helo Ruushka in uu ku adkaysto dhulalka sida sharci darada ah uu ula wareegay sanad ka hor. Khudbadda Putin ayaa waxa ay timid kadib markii wasaaradda difaaca ee Ruushka ay sheegtay Jimcihii inay diiwaan gelin doonto 130,000 oo ciidanka qasabka ah laga bilaabo hadda inta badan gobolada dalka oo ay ku jiraan gobolada uu qabsaday ee Ukraine taas oo qayb ka ah ololaha qorista militariga ee laba jeer sanadkii. Shan qof ayaa ku dhaawacantay sabtidii laba gantaal oo loogu garaacay tuulada Madvivika oo ku taala waqooyiga bare ee xarunta gobolka Ukraine ka arrimuso ee Zaporizhia, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolkaasi Yuri Malashko. Difaaca cirka ee Ukraine ayaa waxay soo rideen 30 ka mid ahaa 40 duurdood oo ku aan duuliyaha wadana, kuwaasi oo lala beegsaday gobolada Odessa, Mykolaiv iyo Venesia, sida ay ciidamada cirka ee Ukraine sheegeen sabtidii.
Ibrahim Xasan Danduray ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi. Halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA.
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah.
Warkale galab wanaagsan meel kasta oo naga maqlaysaan. Warkan iyo warbixinadana waxay si toos ah idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga VOA. Ciddii ay seegaan iyo inta jeclina dib mar kale u daalacatana waxay markasta kala socon karaan websitekeena voasomali.com. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhagaystaha oo inoo hayo Nuur Xasan Nuur.
Kulanti wanaagsan dhagaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhagaystaha. Isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho waa isbitaalkii ugu horeeyay ee guud ee laga hirgeliyay magaalada Muqdisho. Rumaystihii Talyaaniga ayaa dhisay sanadkii 1922. Xurriyadii kadib waxaa la wareegay dawladda Soomaaliya, ilaa iyo haddana waxa uu ka mid yahay isbitaalada lafdhabarka u ah dadka Soomaaliyeed. Intii lagu guda jiray xilligii cudurka COVID-19, isbitaalka Martini wuxuu safka hore uga jiray la tacaalista bukaanada uu soo ritay xanuunkaasi. Haddaba muhiimad intee le'eg ayuu isbitaalkani u leeyahay qaybta caafimaadka ee Soomaaliya? Waa mowduuc aan toddobaadkan diiradda ku saari doono barnaamijka wicitaanka dhagaystaha. Waxaa marti igu ah Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo ku magac dheer Jalaaluddin oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka Martini. Dr. Cabdirasaaq, ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhagaystaha.
Ahlan wasahlan walaal, waa ku dhawaa, waa mahadsantahay.
Adiga mudan, bal marka hore noo faahfaahi dib u soo nooleynta howlaha isbitaalka Martini iyo heerka uu hadda joogo.
Nuur walaal, adiga iyo dhegeystayaasha iyo V O A waa idin salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Isbitaalka Martini isbitaal fac weyn oo taariikh leh waaye, waana isbitaalkii ugu horreeyay oo Soomaaliya lato. Wuxuu hadda dhisan yahay 100 sano iyo 100 iyo 100 sano. Dowladda Talyaaniga ayaa ummadda Soomaaliyeed u dhistay xilligii gumeystayaasha 1922. Wuxuu ahaa isbitaalka ugu weyn oo markaa xornimo qaadanay aan yeelano oo dowladda Soomaaliya lixdankii ay la wareegto oo wasaaradda caafimaad isbitaal ay yeelato. Isbitaalka ugu horreeyay weyn oo loo yaqaan isbitaalada qaran ama National Referral Hospital waxa la dhaho. Lixdameeyadii wuxuu ahaa isbitaal 700 sariir leh, dhismo weyn oo ilaa 4 diyaaro qeybaha qaarkood ay leeyihiin la ayuu ahaa. Nasiib xumo, wuxuu burburay dagaaladii sokeeye, wuxuu ka mid noqday isbitaaladii aadka u burburay ee dalalkii dowladda ay lahayd ee burburay ayuu galay. Dib ayaa loo casriyeeyey. Dowladdii hore madaxweyne Xasan Sheekh ayaa qeybo ka mid a dayac tirtay. Xuku dowladdii ka dambeysayna waxaa dowladda wasaaradda caafimaadku ay la wareegtay 2019. Hadda waa isbitaal shaqeeyo oo dib loo soo nooleeyey oo ilaa 6 qeybeed oo qeybaha waaweyn oo caafimaadka ay ka shaqeeyaan. laba boqol iyo sideetan iyo shan sariir ah waa isbitaalka u astaysan heer qaran inuu ka jawaabo cudur dilaacyada iyo xaaladaha degdega ah. Wuxuu ka kooban yahay qeybta haweenka oo qeyb gaar u haweenku ay ku dhalaan oo lagu qalaleh, qeyb caruur oo laba qeybood kasii kooban oo qeybta lagu daaweeyo nafaqadarida daran iyo qeyb lagu daaweeyo xanuunada caruuraha caruurta, gaar ahaan xanuunada caruurta ee qabaan kuwa raaga loo yaqaano, qeyb cudurada guud oo ayadana leh qeyb lagu karantiilo bukaanada caabuqyada daran qabo, qeyb cudurada qaliinka ah oo laba saalo waaweyn oo qaliin uu leeyahay, wuxuu leeyahay qeybta gurmadka degdega ah iyo qeybta xaaladaha daran lagu daaweeyo ICU loo yaqaano. Bukaan socod eegta uu leeyahay ilaa lix polyclinic wax la dhaho oo bukaan socodyada ah, shaybaar ballaaran oo shaybaarada ugu waaweyn magaalada Muqdisho ka mid a oo ilaa maxaa la dhahay lagu baaro TB-da BCR uu yaalo oo HIV-ga iyo maxaa la dhahay CD4 count wax ladhaho lagu tiriyo iyo qalabyada waaweyn iyo wax lagu baaray shaybaarka ama hormoon haddii ahaalida digag leh ultrasoundno iyo raajo weyn oo casri ah uu leeyahay. Isbitaalku waa isbitaal public ah oo ay maalinkii lix boqol oo qof markay ugu yartahay usoo adeeg doontaan. Sariirihiisana waa laba boqol sideetan iyo shan bukaan. Adeegyada caafimaadka uu bixiyo oo heerka labaad lagu qiimeeyo secondary health care oo dhanna waa lacag la-aan oo dadka dowladda Soomaaliyeed iyo hay-adaha caawiya ay kafaalad qaadeen.
Waa gartay runtii faahfaahinta aada bixisay waxa isoo koobaysaa muhiimadda guud ee isbitaalka. Marka isbitaal sidaasi muhiim u ah, Dr. Cabdirasaaq, baahidiisa aada ayay u weyn tahay. Marka waxyaabaha hadda ugu badan ee isbitaalka ka maqan maxaa ka mid a?
Waad mahadsan tahay. Isbitaalka waa isbitaal dan guud oo public ah, wuxuuna doorasho u yahay bukaanka Soomaaliyeed ee aanan awoodin inay isbitaalada lacag la-aanta iska bixiyaan. Isbitaalka duruuf adag oo culus ayuu waajahaa marxaladda hadda ah, waana duruufta kaalmo la-aanta ah. Isbitaalka waxaa ka shaqeeya shaqaale caafimaad oo takhasusyo kala duwan leh. Dhakhaatiirta takhasus kale ay ka shaqeyso toban waa ka badan yihiin. Dhakhaatiirta kale ee tababaran ee xirfadda sare lehayn ku dhawaad konton dhakhtar waaye. Dadkaas oo dhan inta mushaar qaadata ama gubna hay-ada ka qaadata ama dowladda qaadata boqolkiiba afartan waaye. Inta kale waxay ku shaqeeyaan qaab mutadawacnimo ah, soomaalinimo ah, iyo dadka hala caawiyo. Culayska ugu weyn ee isbitaalka haysto waa culayska human resourcega, shaqaalaha iyo howlwadeenka caafimaadka martini oo qaar ka mida tababaro waaweyn ay dowladda iyo hay-adaha caafimaadka siiyeen oo aqoon leh ayaa laga yaabaa in duruufta dhaqaale iyo mushaar la-aanta ah isbitaalku uu lumiyo oo haddii uu isbitaalku ka faa'iideysan waayo meelo kale u shaqo doonto. Culayska ugu weyn isbitaalku waajahay waaye. Culayska labaad, maadaama adeeg bixinta isbitaalka uu bixiyo ay tahay adeeg bixin takhasusi ah, waxay u baahan yihiin qalab baaritaan oo isbitaalka aanan oolin oo duruuf adagna bukaanadu ay kala kulmaan, sida baaritaanada raajooyinka waaweyn CT scan ama MRI ama echo ama noocaas oo kale isbitaalka ma yaallo. Wayna adag tahay mararka qaarkood bukaanada jiifa isbitaalka in go-aan laga gaaro qalabkaas oo maqan dartiis. Iyo waa qodobka labaad. Midda saddexaadna waa agabka supplieska wax loo yaqaano supplieska, haddii ahaan lahay reagentiga shaybaarada, haddii ahaan lahay daawooyinka, iyo haddii ahaan lahayd agabyada yaryar ee bukaanka loogu adeegay sida kaanoolka lagu suraayay iyo NGTubeka la gelinayay iyo katheterka lagu suraayay iyo maxaa la yidhahdaa tubada feeraha laga geliyo qofka markuu xanuunsan yahay, oo iyagana kharash u baahan oo isbitaalku culays weyn uu ku waajaho helideeda oo mar walbana lagu jiro laxdo kasto in dad la baryo ama hay-ad ama isbitaal private ah ama ganacsato ama shirkado Soomaaliyeed laga baryo inay sii wadaan. Mararka qaarkoodna lagu qasbanaado in bukaanka naftarkiisa loo diro la dhaho sariirtii iyo aqoontii aan ku haynaayo alaabtan soo galo bukaanka imaada gobolla fogfog iyo baadiyaana uusan awoodin, oo markaas lagu lumiyo mar fursad qaali ah oo bukaanka ama wax loogu qaban karo ama xaalad adag. Culaysyadaas oo saddexda ah way midda ugu daran midda tahay bani aadanka shaqeeya aqoonta leh ee xirfadda leh ee aan loo awoodin mararka qaar isbitaalku uu awoodin inuu bajaaj raac iyo baabur raac kasoo bixiyo inuu mushaar siiyo iska dhaafee, iyo qalabka waaweyn ee qofka markuu imaado aqoonta leh uu u baahan yahay inuu bukaanku ugu adeego oo aan isbitaalka laga helin ama laga wada heli karin, iyo mararka qaarkood agabka daruuriga ah ee bukaanada u baahan yihiin oo lacagta iyo kharashkay u baahan yihiin dartiis la awoodi karin, ayaa waxay yihiin culaadiyaasha ama culaysyada waaweyn ee adeeg bixinta isbitaalka martini haysata.
waaye marka yuu waajib ka saaran yahay marka in isbitaalka uu baahidaasi hadda uu qabo ee degdega ah uu ka caawiyo ma dowladda gaar ahaan wasaaradda caafimaadka mise dadka soomaalida?
walaal waa mahadsan tahay. horta waajibka ugu weyn wuxuu ka saaran yahay dowladda. wasaaradda caafimaadka isbitaalkan iskale intay karaankeeda way qabatay. waxaan rabaa in arrintan very fairka ahaado. wasaaradda caafimaadka dowladda soomaaliya waxay wakiil uga tahay caafimaadka isbitaalkan iyo isbitaalka banaadir iyo isbitaalka lansareet iyo isbitaalo kale gacanta dowladda ay kusoo celisay way ka shaqaysiisay, qalabkii ugu baahnaa way dhigtay. waajibka meesha maqan waa dowladda oo ay xukuumadda kamid tahay, baarlamaanku kamid yahay, oo macnaheedu yahay miisaaniyaddii loo baahnaa ee loo qoray muddo saddex sano ku dhawaad saddex sano ayaan hadda ani agaasimo ka ahay oo loo qayba dhaamiyay weli lama helin. oo macnaheedu yahay waa in mudnaanta caafimaadka iyo miisaaniyad ahaan isbitaalkan ay ku lamid inay helaan waajibka koowaad, labaad, saddexaad ilaa boqolaad dowladdu ka saaran yahay. wasaaradda caafimaadku waa hay-ad farsamo isku boosishin aan ka nahay oo annaga hadda wasaaraddeenna ma ah dad meeshaas oo ceyska waxa aa ujeedin. wasaaraddu waa ogtahay, waana afkeenna iyo afhayeenkeenna waa noo qaylisaa, laakiin wasaaradda maaliyadda, xukuumadda, hay-adaha dowladda mudnaanta siiya dowladda waxyaaba ay qabanaysa ayaa la rabaa isbitaalkan iyo kuwa lamid inay ku daraan oo uu ka maarmo gacan hoorsiga. haddii la waayo oo dowladdu way dhibantaa culays badan ay jiro, wuxuu mas-uuliyad ka saaran yahay shacabka soomaaliyeed ee loogu adeego. isbitaalkan waxaa lagu daaweeyey in ka badan 32,000 oo qof oo corona qabtay. waa isbitaalka keliya dadka soomaaliyeed leeyihiin oo ay u miciin bidaan. waa isbitaalka hadda ICU-diisa ay 10 bukaana jiifto oo haba yaraatee lacag iska bixin karin. private-ku way ka warqabaan, dadka magaalada Muqdisho way ka warqabaan. wuxuu u baahan yahay gurmad gaar ah, iskutashi gaar ah, iyaboo gaar ah oo xataa gudoomiyaha gobolka Banaadir uu nagu hogaamiyey uu ka codsaday dadka si uu sustainable u ahaado, si uu shaqadan aan laga maarmin la joojin karin 24 saaca jimco iyo habeen iyo xilli kasta isku mid ay tahay, maadaama uu demand yahay, baahi dadweyne uu daboolaya uu yahay. karaanka dowladda haddii intaa uu noqday in dadweynaha iyo dadka ay maxaa la dhahaaye uu national agenda uu noqdo, waa horeyna waa ujeedinay forumyo email iyo badan waa ka dhahnay. fursadan dahabigaana waa ugu faa'iideysanaa. waxaa waa kaalinta labaad ee u tahay isbitaalkan waxaa soo samatay bixiyey koronaha kasoo saaray emergency badan wax la qabtay hay-adaha caalamiga ah oo aanu mahad celinayo oo dowlad talyaaniga kamid tahay iyo hay-ado kale kamid yihiin. laakiin duruusta adduunka ka jirta problemka Ukraine ka dhacay waxaa naga weecday projectyadii isbitaalkan kaalmeyn jiray sanad iyo 8 bilood ma aynaan helin. adduunka marka oo na kaalmeynaya ma ku eedi karno, waa umahad celinaynaa. laakiin marka ratinka la dhahay kaalinta saddexaadii kasoo galayaan sacababiyaaga looga dhargaa dadka soomaaliyeed oo dowladooda ay ugu horeysa mas-uuliyad ka saaran tahay qayladaanta hay-adaha aan wadi jirnayna waxay noqonaysaa runtii kaalinta saddexaad. kaalintooda iyo karaankooda iyo waajibkoodana way qabteen oo hadda isbitaalka dhismahay dhisan hay-adaa dhisay qalabka yaallo inta badan hay-adaa keenay in badanna dowladda wasaaradda caafimaadka gaday dhisma aada casri u ah dowlad qatar ah hadda ka dhex wado oo ilaa 3 dabaq ah oo wiishash leh oo gurmad ka dhigtay BICU-da ah. hay-adaha caalamiga isbitaalka kaalmeeya waa ka codsanay waana barinay maxaa la dhahaye haddana waa rajeynaynaa insha allahu tacaala inay noo imaadaan.
waa garta doctor cabdirasaaq waxaa soo hadal qaaday xanuunkii COVID-19 masiibadii adduunka dhan ku xabsatay soomaaliyana dabcan waxaan ognahay inay ka mid tahay dalalka ugu hooseeya xagga caafimaadka. isbitaalka aad madaxda ka tahana wuxuu ahaa isbitaalka keliya ee la tacaalaya. marka waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee kusoo maray iyo khibradihii aad ka barateen xanuunkaasi maaragtay caalamiga ah haddii aad soo koobto.
waa mahadsan tahay. runtii covidka waa sheeko dheer. waxaan ka sameynay sheekada covid iyo sheekada martino waa soo koobaa. isbitaalkan wuxuu ahaa isbitaalka keliya miciin siiyay dadkaas xanuunka uu ku dhacay covidka. wuxuu ahaa isbitaalka keliya uu babacdhigay xanuunkaas. sheekooyin yaab la nagu qabsay. isbitaalkan waxaan corona qabanay kaysaska iyadoo aan hal ahaan oxygen lahayn oo aan xataa aanan aqoonin oxygenka sida dadka loogu maareeyo. waxay ahayd runtii challenge aad iyo aad u adag. isbitaalka maalinkii aniga oo aan agaasimo ka ahayn dhacyada covid-19 ka shaqeeya imaanahay 16 sariir oo bukaan jiif ay 4 sariir oo emergency ka taalo keliya olni. waxaana noo timid maalin kamid a maalmaha 70 bukaana oo aan meel jiifin aan weyni. waxay ahayd caqabadaad culus. waxay noqotay in loo qaylo dhaansado shaqaalaha isbitaallo kale digfir iyo maxaa la dhahay iyo aqoonyahan kale oo Soomaaliyeed oo soo gurmaday oo maalinkaas maalin ku xigta 100 sariiraa la keenay markii dadka xanuunka u taabtay. Mid waa taas oo jaalanju ahaa waxa aan tilmaami kara corona aan ka barana waxa waaye waa loo sinnaay. Wuxuu ahaa isbitaalka meesha keliya Soomaali aaday diyaaradaha adduunka waa la xiray. Qofka faqiirka ah ee ka imaada IBD da iyo qofka malaayiin doolar haysta laba sariir oo isku dhaganaa la jiifinayay waa la sinnaa. Wuxuuna baray in xanuunka loo siman yahay, wuxuuna baray in isku filnaanshaha ay tahay tallaabada ugu weyn wax lagu qaadi karo. Wuxuu kaloona baray caafimaadka in haddaan mudnaan la siinin musiibo noocaan oo kale ay system farajaal markuu imaado inuu kala reebto cusub dadka kala reebi oo ninka lacagta lehe maanta awoodo hadduu xanuun qabto inuu diyaarada raaco Istanbul ka dhaco aan lagu simi doonna. Muhiim tahay, waajib tahay, qasab tahay in caafimaadka wadanka la maalgeliyo, la dhiso, la qalabeeyo, waana laga faa'iidaystay macnaha.
Dr. Cabdirasaaq, waa mahadsantahay. Dabcan waxaad ka mid tahay dadka xog ogaalka u ah heerarka caafimaadka guud ee wadanka, maadaama aad hadda madax ka tahay mid ka mid ah isbitaalada ugu muhiimsan Soomaaliya. Marka maxaa ku tilmaami kartaa heerka guud ama heerka caafimaadka guud ee Soomaaliya xilligan?
Waa mahadsantahay. Runtii Soomaaliya caafimaadkeeda waa runtii waxaa jirta cilmi baaris mar dhow aan soo bandhigay oo joornaalo caalami ahna lagu daabacay. Bandhigeedan runtii mar dhow uu ahaa oo la yiraahdo heerka caafimaadka ama yoolka caafimaadka loo dhan yahay qeexida wadada lagu maraayo helitaan caafimaad haqabtiran oo dhammaystiran marka af Soomaaliyeeyo. Afka qalaadna waxaa lagu dhahaa runtii universal health coverage, chart and the bus of equitable healthcare services finance and governance. waxaa waa runtii heerka caafimaadka Soomaaliya wuxuu maraayaa runtii in heerka gaarista dadka iyo coverageka waxaa lagu qiyaasay inuu yahay 100% macnaha runtii 22. waxaan maraynaa wadan, waxaan ka midnahay wadamada adduunka ugu nasiibka daran ee hooyo uur ku yeelato, laba wadanaa naga hooseyso. 100% ee hooyo uur yeelato waxaa ka dhintay 632 qof. 1000 canug ee noo dhasho waxaa runtii ka dhimata maxaa la yidhaahdaa 40 ee xoogaa oo canug, maxaa la dhahaa 40 canugaa ka dhimata 1000 canug eenoo dhasha. halka adduunyada wadamada nagu soo dhow marka laisku barbardhigaayo ay heer badan naga fiican yihiin. marka la fiiriyo xagga maalgelinta caafimaadka, 1.3% ayaa Soomaaliya miisaaniyadda guud ee dowladda ay ka tahay maalgelinta caafimaad ee la helo adduunkan. wuxuu isku raacay gaar ahaan wadamada Afrika in miisaaniyadda caafimaad la geliyo wadan walba 15% ay ahaato. Abuja declaration oo maalgelinteena aad ay u yartahay. caafimaadka dadka cudurada raaga waxa la yidhaahdo waa inagu badan yihiin oo cudurada dadka laban ku dhici jiro dhiig karka, sokorta, iyo wadnaha waxaa nahay wadamada ay soo korayso. ilmaha 5 sano ka yar waxay u dhintaan cuduro aad u liito. talaalka heerka uu gaaraya ma gaarsiisana 300% waxyar waa heerka talaalka. ilmaha nafaqado daran waxaa la dhahaa 38% ilmaha Soomaaliyeed way nafaqo daran yihiin. marka xaaladda caafimaad ee guud ahaan wadanka saasi u taalaa. markii guud ahaan la fiiriyo loo barbar dhigo marka 10 sano ka hor, saan aad ayaan uga liidanay. oo 10 sano ka hor heerka caafimaadka hooyada oo kale 144 qof ayaa ka dhimanaysay. ilmaha waxay ahayd 92 heerka, hadda 48 yihiin. waxaa jira hor ukac ay keeneen private sectorka 10 sano lasoo dhaafay, hor ukac ay keeneen hay-adaha caafimaadka dowliga ah oo la maalgeliyay isbitaalla kan oo kale ah. number ayay ku kordhiyeen coverageka, laakiin heerkii la rabay weli lama gaarin. hanaanka caafimaadka weli waa mid weak ah oo governance-giisa maamul goboleedyaha sameysa midaa dejinta caafimaadka iyo benchmarkskii la qorto sidii la rabay looma gaarin. daryeelka caafimaadka aasaasiga oo ahayd mid waajib ah oo culayska isbitaalkan iyo isbitaalo lamid inuu yareeyay ee ahayd oo MCA-yada gobollada tuulooyinka la gaaro weli waa sideedii. caafimaadka bulshada oo ahayd in la maalgeliyo oo marwo caafimaad iyo kaadir caafimaad oo bulsho oo reeguraaga iyo meelaha fogfog ka shaqeeyo oo wadanka ku baahsan in la gaaro la rabay si loo dejiyo yoolka caafimaadka loo dhan yahay weli sidii heerka la rabo lama gaarin. xanuunada looga hortago tallaalada ee ka hortaga ayaa ka fiican wacyigelinta aladaha weli waa nagu badan yihiin oo jadeecaa loo dhintaa, difteria loo dhintaa, gowracataa loo dhintaa, nafaqadariyaa loo dhintaa, weli shubanaa weli loo dhintaa. marka yoolka caafimaadka loo dhanyahay ee soomaaliya wado tub aho soomaaliya qoratay waay adduunkuna maxaa la yidhaahday uu maalgeliyey oo uu ka shaqeeyo wadamo badan oo soomaaliya la mid ah ama ka agdhow xaaladeeda dhaqan dhaqaalena ay mahdiyeen. Soomaaliya waa waddanka keliya insurance uusan ka jirin, caymis qaran uusan ka jirin, oo qof soomaaliyeed oo caymisada uu kooban yahay ama inuu hay-addu shaqeeyo ama mooyaane. Yoolka caafimaadka loo dhan yahayna waxaa lagu qeexaa qof walba inuu adeeg caafimaad heli karo asigoo aanan dareemin culaab dhaqaale. Qof kastoo soomaali ah marka maanta wuxuu dareemayaa hadduu caafimaad u baahdo, haddii wadnaha laga qabto, haddii keliya laga qabto, haddii kansar ku dhaco, culaab dhaqaale oo gurigiisu gadaa, kii xoolalaa xoolihiisu gadaa, reerka dhanaa culaab dhaqaale ku imaano, qoys dhanaa waxaa laga yaabaa inay ku hanti beelaan hal qof si caafimaadkiisa u daryeelaan, dibadda ayaa loo qaadaa. Waa caqabado waaweyn oo maalgelinta caafimaadka haysto. Marka cilmi baaristayda haddaan usoo dhaadhaco, waxay qeexday wadadaas wixii lagu soo koobi lahaa.
Waa mahadsan tahay Dr. Cabdirasaaq, waa u tegi doonaa su-aashaas, laakiin khadka igu jira dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA, waxaanan gunta kaga jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo uu todobaadkan marti inoogu yahay Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed, agaasimaha guud ee isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
Waxaa aad iyo aad aan u faraxsanahay in uu barnaamijka marti ku yahay agaasimaha ama maamulka isbitaalka weyn ee dowladda ay maamusho. Doctorka waa salaamaya, magaciigu waa Macalin Ismaaciil Cabdiqaadir Iidle, jooga gobolka Hiiraan, gaar ahaan degmada Jalalaqsi aan joogaa. Martida waxaan weydiinayaa su-aal ku saabsan arrimaha caafimaadka. Su-aasha waxay leedahay, sanadahan dambe dadka Soomaalida inta badan waxay caafimaadka u aadaan dalalka dibadda ah sida Hindiya iyo Turkiya oo ay ku baxdo lacag badan. Marka si arintaas aan ugu maarmi karno oo muxuu ahay maalgashi caafimaad aan u samayn karno ma jirtaa oo tala arrinka ku aadan ma keeni karnaa? Taas ayaan weydiinayaa doktorka, oo si aan ugu baaqano qarashaadka faraha badan ee ku baxayo dibadda.
Dhegeystahaas wuu mahadsan yahay. Caafimaadka dibadda loo aado Soomaaliya waa run. Hindiya keliya ayaa $100 million oo dollar nooga baxdaa iyo wadamada kale. Waxaa lagu qiyaasaa sanadkii inay Soomaaliya caafimaadka dadka dibadda u geeyaan lacag $500 million oo dollar ku dhawaad. Waxaa looga bixi karaa marka koowaad in la dhiso kalsoonida dadkeena ay ku qabaan adeeg bixinta caafimaadka dalka, marka labaadna in la maalgeliyo waxyaabaha ugu waaweynee dibadda loo aado oo kamid yahay cudurada wadnaha, kelyaha, kansarka iyo wax noocaas oo kalea in la maalgeliyo, iyo in dadka Soomaaliyeed loo hirgeliyo hanaan caymis oo ay kaga maarmi karaan inay caafimaadkooda dibadda u aadaan. Intaasaan kusoo koobaya jawaabta dhegeystaha.
Waa mahadsantahay. Haddii aan soo dhaadhacno daraasadii aad ka samaysay caafimaadka maaragtay loo dhan yahay ama yoolka caafimaadka loo dhan yahay ee Soomaaliya, adigoo oo soo koobay gabagabada ayaan maraynaa, natiijooyinka ku soo baxay iyo wax aad xalka u aragto wax ka qabashada ama horumarinta caafimaadka Soomaaliya.
Waad mahadsantahay. Daraasadeedu waxay rasmi khariita wax la dhahayo 4 tub ayaa muhiim u ah in caafimaadka Soomaaliya lagu dadajiyo si loo gaari lahaa yoolka caafimaadka loo dhan yahay. Midka koowaad waxaa waaye in la qaabeeyo hanaanka deeqbixiyaasha caafimaadka wadankeena ee hadda ku maamulaan, oo ah mid habqan ah, mid teelteel ah, mid wax loo yaqaano vertical ah, oo ay dowladdu hagto maamusho halka sanad ku shubto ku noqoto mise mudnaanta dowladda ee u leedahay ka hortagga iyo maaraynta xanuunada dadka ay leedahay yihiin. Qodobka labaad waa in dowladda ayada lahaato hogaamiso caafimaadka dalka. Waxa keliya ku lahaan kartana waa inay dhaqaalo ku bixiso oo ay ka dhabayso conventionka ama cahdiga Abuja Declaration oo macnaheedu yahay miisaaniyadda caafimaadka inay ka qayb ka ahaato caafimaadka dalka oo 15% ay gaarto. Midda saddexaad waa in la helo caymis qaran oo caafimaadka dadka aanu waxba iska bixin karin kufargareyn kara oo procedureskiisi leh wada dheer u baahan yahay. Waxaan kusoo koobayaa hirgelinta hanaanka caymiska qaran oo ay dowladda iyo shacabka iyo private ku maamulaan la heli karo. Qodobka afaraad ee ugu dambeeyo waa in loo weeciyo canshuurta waxyaabaha caafimaadka u daran caafimaadka in loo leexiyo, oo macnaheeda ay canshuurta laga qaado sigaarka, jaadka, caanaha substitute meatka la dhahay la siiyo ilmaha maxaa lahay naaska hooyada u baahan, cosmeticska, wax alla wixii loo yaqaano harmful substances ee caafimaad bani aadam dhib u keena, canshuurta laga qaaday in loo weexiyo kobcinta iyo kordhinta iyo tayeynta iyo maalgelinta caafimaadka. Afartaas rasmi dariiqa ayay cilmi baaristii soo koobtay, mid walbana waxay ka sameysay 8 ilaa 9 qodob oo ah sida ugu fudud ee lagu gaari karo, iyadoo barbardhig ah ku sameeyey wadamada Rwanda, Thailand, Uganda, Tanzania iyo wadamo kale oo la mid ah Soomaaliya ama ku xaal ahay 20 sano ee ugu dambeeyey. Aad nooga umahadsan tahay.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed oo ku magac dheer Jalaaluddin oo ah agaasimaha guud ee isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. Wuxuu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan. Waxaan kale oo aan jeclahay in aan u mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur ayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha halkan kasoo jeedinaya. Weli halkan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington, haatana Muqdisho. Ilaa amni oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa V O A da u xaqiijiyey 2 hoobiye oo saaka kusoo dhacay degmada Wadajir, kuwaas oo dad rayid ahay waxyeelo u geystay. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay weerarka weerarada noocan oo kale ah. Wararka ku saabsan weerarkaasi waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Hal qof ayaa ku geeriyooday, 4 kalena way ku dhaawacmeen hoobiyeyaal saaka aroortii lagu soo tuuray degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Mid ka mid a hoobiyeyaasha ayaa ku soo dhacay xaafadda Tarbuushka ee degmada Wadajir, waxaana ku geeriyooday haweenay ka tirsan dadka deegaanka, iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 2 caruur oo ay dhashay. Waxaana jirta in sidoo kale firirka hoobiyahaasi uu waxyeelo u geystay 2 caruur oo kale oo deganaa aqal ku dhow guriga uu hoobiyuhu ku dhacay, iyadoo caruurtaasina xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo mid ka mid a xarumaha caafimaadka Muqdisho. Laamaha amniga dowladda Soomaaliya ayaan ilaa iyo iminka ka hadlin hoobiyeyaashaasi khasaaraha dhaliyey. Dhinaca kale, xiriir aanu la sameynay afhayeenka ciidanka booliska ayaanay noo suuro gelin inaanu qadka taleefanka ku helno. Hoobiyeyaashan ayaa imanaya xilli jimcihii uu magaalada Muqdisho ka dhacay qarax uu fuliyey qof isku soo xiray walxaha qarxa, kaasoo beegsaday maqaayad ku dhow madaxtooyada Soomaaliya, halkaasoo dhimasho iyo dhaawacna ay ka dhasheen. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
kale galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa saxiixay miisaaniyad ku meel gaar ah oo lagu bixinayo kharashaadka dowladda muddo 5 maalmood kadib markii ay ansixiyeen 2 aqal ee Kongareeska Mareykanka. Heshiiskan ayaa ah mid ku meel gaar ah, waxaana cad in dooda ku saabsan ansixinta miisaaniyadda dowladda aysan fari ka qodnayn, sababtoo ah waxaa kasoo horjeeda xubno ka tirsan jamhuuriga oo iyagu haysta aqlabiyadda aqalka hoose. Heshiiskan waxaa ku jira bixinta kharashaadka gurmadka masiibooyinka, difaaca iyo amniga xuduudaha. Hase yeeshee, kuma jirto kharashaad lagu bixinayo dagaalka Ukraine. Sahra Cabdiaxmed ayaa heshiiskan waxay ka wareysatay Dr. Cabdisamed Nuur Bidaar oo ah dhaqaaleyahan degan gobolka Minnesota.
Waa mahadsan tahay Zahra. Codayntaas waxay u dhacday si la filayey, taasoo ah ninka ah speakerka oo ka socda xisbiga jamhuuriga oo run ahaantii dhibaato weyn kala kulmay kudadiisa ama xisbigiisa jamhuuriga. Inta badan xisbigiisa waa u codeeyeen, dimuqraadigu siday u dhamaayeen waa u codeeyeen. Marka si fiican ayay u baastay waxaanay ugu yeeraan continuing resolution oo dowladda fundigeeda hore usii wadaysa 5-4 isha oo soo socda.
Waa gartay sharcigan wuxuu meel maray markii uu soo dhaafay House-ka, kadibna uu u yimid Kongareeska, kadibna dabcan uu madaxweynaha saxiixo ayuu meel mari karaa. Marka siday ugu kala codeeyeen?
Horta dhibaato weyn lagama filaynin aqalka sanadka, waxay u codeyn doonaan sidaad ula socoto labada xisbi, labada aqal oo Mareykanka, aqalka sare iyo aqalka hooseba tiradu almost waa isleegyihiin. Xisbiga jamhuuriga 4 cod keliya ayuu dheer yahay dimuqraadiga oo aqalka hoose 435 xubnooda. Marka aqalka sare dhib lagama qabin, waxaa laga shakisanaa wuxuu ahaa aqalka hoose sida waa tahayna labada aqal way pass gareeyeen dadina caadi u shaqeyn doonta
maxaa keena mar walba sanadka marka la gaaro xilligan oo kaleeto in xubnaha ka kala socda dimuqraadiga iyo republikaankuba ay si isugu eegan oo codaynta ay ku adkaato qarashaadka la meel marin waayo mararka qaar ko dawladana loo baqo inay si shaqeyso
ha taas waxay salka ku haysaa aragtida kala duwan ee labada xisbi ee Mareykanka jira xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga inta badan ama sideedaba waxay dhacdaa qabqabsigan marka labada xisbi ay kala xukumaan laba qaybood oo dowladda ah maanta waxaa jira xisbiga dimuqraadiga wuxuu xukumaa aqalka sare waa madaxweyne Biden aqalka hoosena waxaa xukuma republicanka ayaa xukumaa ma xisbiga jamhuuriga marka naturally waxay iska noqonaysaa wax caadi ah inay ku hardamaan maxaa noqonaya priority-ga dowladnimo xaggee la fangareeyaa iyo xaggee aan la fangareyn oo waxyaabaha isku qabsanayaan tanan waxay dhacdaa inta badan sanadka doorashada oo qura
taariikhiyan intee jeer ayay soo dhacday sidaan oo kaleeto in maaragta la isku qabsado oo la meel marin waayo qarashaadka ama xataa dowladba inay xiranto oo howlihii shaqada dowladda istaagaan hore ma loo arkay
ha waa loo arkay dadka taariikhaha ka faalo anugu baan actually haadir u ahaa waxaad oran kartaa la yiraahdaa markii sanadkii 1994 ayaa xisbiga jamhuuriga aqalka hoose qabsaday muddo dheer kadib 10 sano ama 15 sano hadda markii ma xasuusto waxaa markaas noqday speaker ama gudoomiyaha aqalka hoose nin oran jiray Newt Gingrich markaas ayaa markii ugu horreysay muddo dheer dowladda ay dhacday in xisbiga jamhuuriga ay diideen inay pass gareeyaan budgetka dowladda loogu talagalay wixii markaas ka dambeeyey 94-kii caaday iska noqotay marka laba xisbi ay kala xukumaan labadaasaan hore ugu fasiray aqalka hoose iyo aqalka cad ee looga taliya Mareykanka waxay iska noqotay caada wax joogta ah laakiin Bill Clinton way ku dhacday President Obama way ku dhacday ninka la yiraahdo George W. Bushna waa ku dhacday soo waa wax soo jireen oo hadda normalis noqday especially marka ay doorashada dhacayso sanadka doorashada
waa gartay loolanka labada xisbi u dhexeeya dimuqraadiga iyo republikaanka maadaama arintan ay sal u tahay oo inta badan ay dhacdo ma jirtaa cid dhexe oo labadoodaba aan ahayn oo suuragal ka dhigi kara in howlahan oo kaleeto aysan dhicin ama muranka noocan ku saleysanay siyaasadeed uusan imaan
walaal sidee taa ku dhacdo waa adag tahay waddankan waa wadda sharci waxayna ku dhisan yihiin shuruucay 400 sano ay soo dhisteen sideedaba budgetka waxaa keena oo baas gareeya aqalka hoose oo Mareykanka marka dastuuriyan ayagaa u leh xaq inay keenaan madaxweynuhuna wuxuu samayn karaa waxa loogu yeero ah maaragtay proposal laakiin budgetku wuxuu ka imaanayaa meesha la yiraahdo aqalka hoose marka xisbi maadaama aysan jirin qolo kale oo maanta awood leh ama xisbi saddexaad waa un labadooda xisbi laakiin dhibaato ayaa jirta muddo dheer hadda sanooyinkii ugu dambeeyey taasoo ah xagjirada labada xisbiba ayaga ayaa awooddiisii qaadanaya oo dhexdhexaadkii ama dadkan ugu yeerno moderate-ka labada xisbiba waa sii yaraanayaan dhinaca dimuqraadiguna dhinaca bidixiga ayaa aada usii badanaya dhinaca republicankana waxaan oran karnaa ragga xagjirka oo midigta ah oo Donald Trump reerihiisa ayaa aada usii badanaya
Cabdisamed Nuur Bidaar waxa uu waramayay Sahra Cabdi Axmed halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington haatana in ka badan 150 walxood oo fashilmay oo ka kala yimid daafaha dunida ayaa lagu soo bandhigay madxaf ku yaala magaalada tan Washington DC hase yeeshee inkasta oo ay dhicisoobeen in badan oo ka mid ah ayaa dhabaha u xaaray ixtiraaciyo wanaagsan oo guuleystay. Juliet Booth ayaa warbixintan diyaarisay, waxaa soo jeedinaya Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar.
Kursi looga tusaale qaatay giraangirta oo kale ayaa la filayay in uu kaa caawiyo in aad jimicsi samayso inta aad xafiiskaaga joogto, laakiin wuxuu dadka ka dhigay kuwo si fudud ugu dawaqa. Baaskiil laga sameeyey caag la tumay oo la isu geegeeyey iyo bombolo loo sameeyey in uu ruugo waxyaabaha caagga ah, sidoo kalena qaniino faraha caruurta. Kuwani waa tusaalooyin ka mid ah in ka badan 150 walxood oo fashilmay oo hadda lagu soo bandhigayo madaxafka guuldarooyinka ee Washington. Samuel West waa aasaasaha.
Products and services that
waa badeecado iyo adeegyo dadka lacagta iyo agabka ku maalgeliyay ay filasho wanaagsan kala hayeen in wax wanaagsan ay dhici doonaan balse wax waliba sidii la filayay aanay noqonin. Walxahani waxay metelaan qaybo kala duwan oo ay ka mid yihiin masiibooyinka badda si aan waxtar lahayn qaali ah iyo waliba noocyo ka mid ah gaadiidka dhulka oo halis ah. West ayaa sheegay in qaarkood aanay wax macna ah samaynaynin. Maskaro wajigaaga gilgilaysa iyada oo koronto adeegsanaysa si ay u siyaadiso quruxdaada. Goob lagu ciyaaro golofka oo aad ku kaadin kartid si aadan suuliga u aadin marka aad golofta ciyaarayso. Westi oo bartay cilmiga nafsiga ayaa sheegay in guuldarradu ay muhiim u tahay horumarka, sidaas daraaddeed qayb ka mid ah yoolka madxafkani ay tahay in la dhimo fashilka. Maraykanku waa bulsho kuwaalan guusha marka guuldarradu aad bay xasaasi u tahay, gaar ahaan shirkadaha. Marka arrintani dhibaato weyn ayay ku haysaa shirkadaha, waayo haddii aadan aqbalin xaqiiqada ah in aad fashilantay, ma noqon doontid mid wax hal abuura, waxna kama baran doontid guuldarrooyinkaaga. Westi ayaa tilmaamay shirkado badeecooyin ay markii hore ku guuldaraysteen hase ahaatee markii dambe guulo waaweyn ka gaadhay. Waxaa ka mid ah shirkadda video game-ka soo saarta ee Nintendo. Waxay ku guuldaraysteen hindisooyin kala duwan. Mid ka mid ah waxaa loo yaqaanaa Power Glove. Waa gacangashi aad gashanaysid si aad u maamusho ciyaarta kombyuutarka. Gebi ahaanba waa fashilantay. Mid kale wuxuu ahaa qalabka ciyaarta 3D ee aad sidan oo kale u fadhiisan kartid si aad u eegto. Taas oo sida muuqata dhaawici karta aragga caruurta haddii la isticmaalo in ka badan 10 ama 15 daqiiqo. Laakiin Nintendo wax ayay ka baratay guuldarrooyinkan oo waxay abuurtay mid ka mid ah kuwa ugu guulaha badan taariikhda ciyaaraha fiidiyowga, waana Nintendo Wii. Ka hor inta aanay bixin, dadka soo booqda madxafkani waxa ay haystaan fursad ay ku wadaagaan guuldarrooyinkooda. Inta badan waxyaabaha ay dadku ku qoraan derbiga wadaagista guuldarrooyinka waa waxyaabo aanay samaynin marka loo eego kuwa ay sameeyeen. Iyada oo ay astaan u tahay fariinta ah waxaan loo dhibtoon laguma dheefsado, xitaa iyada oo ay jirto halista guuldarradu waa inaad dhamaysaa.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Maxamed Farjar ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waxaad nala dhegaysataan codadka labada fanaan Magool iyo Kulu Allaahu Naxariista, iyada ayaan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii Galabnimo. Dhinaca farsamada waxaa joogay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, waa Caashi Ibrahim Aadan oo idinla sidaas siiyo nabadgelyo.
Shine the car. شعيل كامل